Player Azatlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň 17-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Dünkü habarlar günnelegi gödetin programmalarymyzy ýagdy deşdirmeden odal, soň habarlar bilen Allamrat Rahim tanıştırýar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijileri. Soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýäris. Penşen ýogny Gazakstanyň Aktau şäheriniň suwdunda belli opozisiýa liderleri Vladimir Kozlova, Serik Sapargalawa, ýerli aktivist Akjanat Aminowa garşy bildirilýän aýblamalar boýunça suw tiňlenşigi başlandy. Resmi taýdan registrasiýa edilmedik alga opozisiýon partiýasynyň lideri Vladimir Kozlova beýleki iki aktivist bir kanun topar döretmekde, ilat arasynda sosial ýigrenji öjükdirmekde hemde Konstitusiýon häkimiýeti güýç bilen agdarmaklyga çagyrjy etmekde aýplanýarlar. Vladimir Kozlov we onuň egrinleşleri bu bildirilýän aýplamalary siýasy matlaba esaslanýan toplama aýplama diýip hasaplaýarlar. Çarşyn we onuň güýçlik 57 ýurdu öz içine alýan Islam hyzmatdaşlygy guramasy Siriýany bu guramanyň hatarından çykarmak barada karar kabul etdi. Mekke şäheriniňki maslahatda bu mesele boýunça geçirilen ses berişlikde diňe Eýran bu kararyň kabul edilmegine garşy ses berdi. Islam hyzmatdaşlygy guramasy Siriýanyň rejiminiň halk çykyşlaryny basyp ýatyrmakda gadaply güýjülenmelerini ýadgardy. Bu wakanyň fonunda Siriýadaky ýaralı töwereşçileriň Livanyň bir raýatyny zamun almagyna jogap edip, Livanyň bir şahy topary Siriýeli 20-den gowrak raýaty we Türkiýanyň bir raýatyny zamun alanlygyny eglan etdi. Penşenbe güni Ekvadorun daşary işler ministri Ricardo Patino WikiLeaks saytyny esaslandyrjy Julian Assange Ekvadordan siýasy gaçmatalga bermek kararyna gelinenligini eglan etdi. Şeýle hem öýüniň bu barada eden çykyşynda ol Britaniýanyň hökümetini Julian Assange tutsak etmek maksady bilen Ekvadorun Londondaky elçihanasyna güýç bilen girmek haýwatyny atýanlykda aýplady. Julian Assange şu ýylyň iýununda Ekvadorun Londondaky elçihanasyna gaçyp atyp bu ýurtdan siýasy gaçmatalga sorapdy. Şondan ýarym ol Ekvadorun elçihanasynda galmagyny dowam etdirýär. Britaniýanyň häkimetleri ony Şweýcada aýal maşgalajynty taýdan elgatmakda bildirilýän aýplamalar boýunça tutsak etmek isleýär. Julian Assange öýdi Şweýcä ekstraditsiýa edilen halatyny Şweýcä häkimetleriniň öýdüni Birleşen Ştatlara tapşyrmaklaryny we ol ýerde de öýdüni içalçylykda aýplama bildirilmeginiň mümkinligini aýdyp muňa alada bildirýär. Penşenbe güni yaralı töwereşçileriň bir topary Pakistanyň Kamra şäheriniň golaýynyndaky harby howa bazasyna hüjüm etdi. Bu wakada hökümet güýçleri bilen yaralı töwereşçileriň arasynda ýüze çykan atyşyklar 2 sagatda golaý dowam etdi. Habar serişdeleri bu atyşyklarda harby bazanyň territoriýasyna giren yaralı töwereşçileriň hemmetiniň ýagny 9 adamyň atylyp öldürilenligini habar berdiler. Pakistanyňky Taliban toparynyň sözçüsi Ahsanullah Ahsan hem bu maglumaty tasdiklap beýan etdi. Penşenbe güni Ortiýetiň Iktisady howpsuzlyk baradaky baş edarasy Moskwanyň eteginde bir kanun we gizlin ýagdaýda iş alyp barýan bir tekstil fabrikasynyň üstüniň açylanlygyny habar berdi. Bu edaranyň maglumatyna görä 6 kat binanyň astyndaky podwalda ýerleşýän bu gizlin fabrikada Vietnamly 1200 töwereg bir kanun zähmet migranty işleýän eken.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Penşenbe güni Gürgistanyň prezident administrasiýasy Ortiýetiň bu ýurtdaky harby bazasyny ulanmak möhletini ýene 15 ýyl uzatmak barada öýdara alalaşga gelinenligini ma'lum etdi. Prezident administrasiýasynyň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Sapar Isakow bu baradaky alalaşga şu hepdeniň başynda Bişkekde geçirilen iki taraplaryň gepleşiklerde gelinenligini aýtdy. Isakow Ortiýet bilen baglaşylan ozalky alalaşygyň möhletiniň 2017-nji ýylda tamamlanýanlygyny we täze alalaşygyň möhletiniň şol ýyldan başlajakdygyny ma'lum etdi. Bu gurrun edilýän alalaşyk Ortiýet tarapyndan Kant şäheriniň golaýynyndaky harby bazanyň ussuk köllärki torpedo raketalaryny synag edýän bazanyň Maýly suw ilatly punktynyň golaýynyndaky seismik stansiýanyň we Çuý oblastynyňky ara gatnaşyk merkeziniň ulanylmagyny gödeňinde tutýar. Prezident administrasiýasynyň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Sapar Isakowyň sözlerine görä Ortiýet tarapy täze alalaşygyň möhletini 49 ýyla uzaltmak isläpdir. Emma Gürgistan beýle alalaşyga razy bolmandyr. Ortiýet Gürgistandaky badalary ulanýanlygy üçin Gürgistana ýylla 4.5 million dollar töleg gelýär. Şu ýylyň ýazynda prezident Almazbek Atambayevin Moskva taparvaltında orta tarafının kant bazası üçün tölemeli 15 milyon dolar bergisi bilen bağlı meteleni kodlamağı orta kırgız katnaşıklarını bir nemel çılışırımlaştırıptı. Emaşol Ruvat'ın ödününe de orta metduatını Kırgızistan'ın orta tölemeli öz bergilerinin 493 milyon dolarda varı da malumat peyda olu. Kırgızistan'ın prezident administrasiyasının vekili Sapar Isakov bu bergiler bilen bağlı meselelerin de şüphte aralıp atlaşılanlığını ve şuylun güydünü bu bergilerden 189 milyon dolarını ortiyetin hasaptan pozcoktuğunu aittı. Bu alalaşığın şerçine göre ıslık köylü Sovet yugurundan veri işlek geleyen tarpede sıynağları oyunca bağdanın aksiyalarının 48% ortiyete degişli olmal ediliptir. Hormatly leýijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmat rahim. Biz öz gepleşiklerimizi düýünki habarlar günnelige programmamyzy ýadyňyzda eşitmek bilen dowam etdiriň.